Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Ova eterična muzika koju ste upravo čuli otvara našu današnju temu u emisiji Vreme muzike. Kako su kompozitori dočaravali nežni lik sirene ili undine, to jest ondine, ili vodene nimfe, koja je svakako jedan od najstarijih mitoloških simbola. Setimo se priče o Odiseju i njegovim nevoljama sa sirenama. Ali sirene su menjale obličja. U antičkoj mitologiji to su demonska bića sa glavom devojke, a telom ptice, da bi u kasnijem predanju sirena poprimila oblik kakav danas znamo, pola žena, pola riba. U svakom slučaju, priča o vodenoj nimfi u svom centru ima takozvani obred prelaza iz jednog stanja u drugo, to jest prekoračenje granica koje postavljaju religija, rasa, starosno doba i konačno i najvažnije pol. Dakle, vodena nimfa žrtvuje svoj vilinski svet zbog ljubavi prema smrtniku, ali priča je tragična. Sirena je okrutno kažnjena što se na to usudila. Njena ljubav je izdaje, to jest svaki pokušaj prekoračenja barijera osuđen je na propast. Ovaj ultraromantičarski motiv o zabranjenoj ljubavi privukao je i jednog pravog modernistu, kao što je to bio nemački kompozitor Hans Werner Henze, čijom smo muzikom počeli emisiju. Svirala je Londonska simfonijeta pod upravom Olivera Nassena. Naime, Henze je 1957. dobio poručbinu za balet od velikog engleskog koreografa Frederika Ashtona, koji je delo kreirao za prima balerinu Margot Fontaine. Libreto je rađen na osnovu romantičarske bajke nemačkog pisca Friedricha de la Motte Fouquea o mladom vitezu koji osjeća strastvenu ljubav prema prelepoj, ali nedostižnoj vodenoj nimfi. U odlomku koji smo čuli, suptilna arpeđa harfe dočaravaju vodeni svet, a solo violina simbolizuje lik nimfe. Fouqueova bajka bila je izuzetno popularna u 19. veku, kao i verzija Hansa Christiana Andersena o maloj sireni, a obe su zapravo nasljednice Meluzine, vile iz francuskog folklornog nasljeđa koja se udaje za viteza pod uslovom da je nikad ne vidi nedeljom kada ona poprima svoj riblji oblik. Tekst je još u 16. veku fiksirao čuveni Paracelsus, od kojeg je i potekao termin undina, što dolazi od latinske reči za talas. Prvu adaptaciju Undine za opersku scenu načinio je 1814. poznati pisac i kompozitor Ernest Theodor Amadeus Hoffmann na libreto samog Fouquea. Opera je doživjela veliki uspeh, a Karl Maria von Weber je u svom prikazu bio oduševljen. To je vrsta kompozicije kakvu Nemci žele, tvrdio je. To je kompletno umetničko delo u kojem se različite umetnosti spajaju, sarađaju i poništavaju, da bi u tom međusobnom poništavanju stvorile novi svet. Tokom 30. godina 19. veka novelu je na ruski jezik preveo romantičarski pesnik Vasilij Žukovski i ta verzija u stihovima kasnije je poslužila kao libreto za operu Undina Petra Čajkovskog. Slušamo Tamaru Milaškenu kako tumači naslovni lik. Ponovo harfa ima važnu ulogu u orkestraciji. Yeah. Ova arija Undine iz istoimene opere Čajkovskog jedna je od nekoliko numera koje su sačuvane. Naime, Čajkovski je komponovao operu 1869. na libreto Vladimira Sologuba, ali ju je uništio pre nego što je i dospela do scene. Razlozi kompozitorovog nezadovoljstva poticali su uglavnom od Sižea. Bez obzira na njegovu lepotu i poetičnost, Siže je čak i za jednog romantičara bio suviše fantastičan da bi mogao da posluži kao osnova za razvijanje dramske radnje. Čajkovski je, kao što znamo, svoja najbolja dela na operskoj sceni dao u realističkom izrazu. Bajkovitu temu Undine ostvarit će kasnije u formi baleta, bit će to slična simbolika, ali u obliku priče o uspavanoj lepotici, koja doduše ima srećan kraj. Pored ove arije, iz Undine su sačuvana i dva hora te duet glavnih junaka, Undine i viteza Huldebranda, koji ćemo sada čuti. Pored Tamare Milaškine peva Jevgenij Rajkov.
Yeah.
Priču o Undini, međutim, ne nalazimo samo na muzičkoj sceni. Nemački kompozitor Karl Reinecke, inspirisan također Fukeovom novelom, komponovao je sonatu za flautu i klavir pod istim naslovom i objavio je 1882. Sonata, koja se smatra jedinom pravom romantičarskom kompozicijom te vrste za flautu, zapravo predstavlja dualizam autorovog klasičarskog shvatanja forme i romantičarske težnje ka fantastici. Zanimljiv je taj spoj tradicionalne četvorostavačne forme i van muzičkog programa. Prvi stav Allegro donosi portret Undine u njenom podvodnom svetu. Ona napušta taj svet da bi pronašla ljubav smrtnog čoveka i u obličju deteta pronalaze je ribar i njegova žena koji je odgajaju kao sopstvenu ćerku. Drugi stav, Intermezzo, koji počinje muzičkim nadmetanjem između flaute i klavira, slika je Undininog života sa novim roditeljima. Bezbrižna folklorna melodija u deonici klavira predstavlja viteza Huldebranda koji traži zaklon od Oluje i zaljubljuje se u Undinu. Undinino čuđenje kad shvati da se u njoj budi ljubav može se prepoznati u relaksirajućoj liniji flaute koja prethodi završnoj provali energije. Treći stav, Andante Tranquillo, dočarava bračne godine glavnih junaka pune zadovoljstva. Spokoj prekida trenutak kad se voda ponovo pušta u fontanu i kad iz nje iskaču vodeni duhovi prizivajući Undinu. To je srednji turbulentni odsek stava. Sve se iznenada smiruje kad veliki kamen padne u fontanu. U četvrtom stavu glavni junaci odlaze na Dunav na izlet brodom, što izaziva bes vodenih duhova. Undina pada s broda i tone. Misleći da je mrtva, Huldebrand planira ponovnu ženitbu. U noći uoči njegovog venčanja pojavljuje se Undina kao vodena nimfa, pokrivena velom i obučena kao nevesta. Znajući da će umreti, vitez moli Undinu da mu pokaže svoje lice. Ona podiže veo i ubija ga poljupcem. Slušamo treći i četvrti stav Reineckeove sonate.
Thank you.
Bili su ovo treći i četvrti stav sonate za flautu i klavir Karla Reinekea pod naslovom Undina. Flautu je svirao čuveni James Galway, nažalost nemamo informacije o pijanisti. Undina Friedricha de la Motte Fouquea i mala sirena Hansa Christiana Andersena spajaju se u Rusalki, vodenoj nimfi iz slovenske mitologije. Da vas podsjetim, poštovani slušaoci, današnju emisiju Vreme muzike ispunjavaju primjeri muzičkih obrada lika ove vrste vila koje se pojavljuju u svim evropskim kulturama. I naravno, prva asocijacija za Rusalku je opera pod tim naslovom iz opusa Antonina Dvoržaka, najuspelija češka opera svih vremena. Iako po sižeu opera bajka, što može izgledati anahrono za vreme u kojem je nastala, to je već početak 20. veka, Rusalka se svojom folklornom tematikom i muzičkim motivima uklopila u tadašnje težnje češke inteligencije kojoj nacionalizam nije bio stran. Naprotiv. Rusalka je međutim i mnogo više od emanacije patriotskog duha. U godini kad je završena, 1901. Sigmund Freud objavljuje svoju čuvenu studiju Tumačenje snova. A ako se setimo da je svaka bajka metafora života, onda je zaista intrigantno kako je Dvoržak, inače duboko religiozan čovjek, odgovorio na jasnu erotičnost koja leži ispod površine nevine bajke. Pitanje je da li je uopšte bio svestan onoga što je tek Freud otvoreno izgovorio. Dvoržakov libretista, poznati pesnik Jaroslav Kvapil, posegnuo je za nekoliko literarnih izvora. Pored Fukea i Andersena tu su i Karel Erben i Božena Nemcova sa svojim bajkama. Dakle, vodena nimfa žrtvuje svoj vilinski svet zbog ljubavi prema smrtniku. Ali kao što rekoh, priča je tragična. Rusalka je okrutno kažnjena, a bajka u suštini ostaje nešto što je veoma aktuelno i danas, problem komunikacije među polovima. O Dvoržaku najčešće mislimo kao o autoru simfonija i kamerne muzike. On je međutim sam sebe tvrdoglavo smatrao operskim kompozitorom, pa ne iznenađuje što su njegove opere, naravno i Rusalka, sazdane na simfonijskim principima, nešto slično kao kod Wagnera ili Richarda Straussa. René Fleming peva najpoznatiju numeru Dvoržakove opere, poznatu kao Rusalkina pesma Mesecu. Godinu dana posle Dvoržakove završena je još jedna operska obrada mita o vodenoj nimfi pod naslovom Peleas i Melisanda. Njen autor, Claude Debussy, time ostvario jednu od najznačajnijih operskih partitura 20. veka. A u vreme dok je Debussy posle više godina završavao svoju operu, Arnold Schoenberg je bez ikakvog znanja o tome počinjao da piše simfonijsku poemu na istu temu. Obojica su zapravo bila inspirisana istoimenom simbolističkom dramom Morisa Maeterlinka, čiju radnju gotovo bez ikakvih događanja karakterišu fatalizam i misticizam, dok se nad njenim junacima neprestano nadvija senka smrti. Atmosfera drame je krajem 19. i početkom 20. veka privukla i druge autore, te su na tu temu komponovali i Gabriel Fauré i Jan Sibelius. Maeterlinkov tekst, međutim, samo varira motiv o ljubavi nimfe i smrtnika i zato ćemo se u narednim minutima, poštovani slušaoci, vratiti tradicionalnoj priči o Undini. Taj naslov nosi prvi komad iz ciklusa Gaspar noći Morisa Ravela, nastao također u prvim godinama 20. veka. Undina, to jest Ondina, je prvi i po mnogima najlepši komad ciklusa, a sigurno je najkolorističniji i najsenzualniji. Ravel je svoj komad zasnovao na pesmi Aloizija Bertrana, u kojoj se govori kako Undina, pevajući, zavodi čoveka i privlači ga u svoje vilensko carstvo. Čovek je međutim oženjen i kad to objasni Undini, ona uzvikne, nasmeje se i nestane, isto onako brzo kao što se i pojavila. To je okosnica priče, skelet Ravelove muzike, ali reči i ideje stvaraju utisak tame, misterije i tajanstvenog vodenog sveta. Ravel sve to pokušava da slika muzikom. Baš kao što pesma počinje rečima slušaj, slušaj, bez ikakvog uvoda koji bi objasnio kontekst, tako i muzika izvire iz ništavila, kao iz sna. Komad počinje u pijanisimu, brzim repeticijama akorada koji će postati najvažniji pokretački ritmički element. Treperavi tonovi smesta nas uvode u prelepu zvezdanu noć i na usnulo jezero. A melodijska linija postaje sve razrađenija kako Undinina pesma dobija na snazi i senzualnosti. Kad Undina ponudi svoju ljubav smrtniku, Ravel menja tonalitet i pojačava napetost. Muzika je zlokobna i po prvi put melodija se javlja u nižem, tamnijem registru klavira. A kad čovek odbije Undinu, čini se kao da voda nadire sa svih strana dok pijanista zaranja u klavijaturu. Sledi antiklimaks gde je Undina sama. Ona je istovremeno dete i odrasla žena. S jedne strane je blago razočarana, a s druge pokazuje duboku tugu. Kad prsne u smeh i nestane u oblaku kapljica, muzika se rascvetava u kodu sa brzim arpeđima pre nego što ponovo nestane u snu. Ravelov komad je vrlo zahtevan za pijanistu jer treba iznijansiranim dodirima dočarati sve manifestacije vode koja pršti, sija, treperi ili se sliva u kaskadama. Da čujemo kako to čini Marta Argerić. Thank you. I na kraju emisije Vreme muzike, poštovani slušaoci, koji su danas ispunile slike sirena u muzici, slušat ćemo deo ostvarenja Gorana Kapetanovića, prerano preminulog kompozitora, tragične figure naše muzičke scene. Zauvek ćemo ga se sećati, bar po kompoziciji duhovitog naslova, sažeti prikaz neumitnog i tragičnog toka sudbine koji je krhko biće male sirene odveo u potpunu propast. Premijerno izvedena 1994. ova kompozicija je jedna od retkih u našoj savremenoj muzici koja je osvojila nepodeljeno oduševljenje muzičkih laika i profesionalaca. Muzičkom maštom, neposrednošću izraza i duhovitošću Kapetanović je postigao efekat kakav dugo pre toga nismo čuli. Blago ironično se poigravajući nekim uhodanim muzičkim šablonima, Kapetanović je istovremeno pokazao i sopstvenu ljudsku toplinu koja je možda i njegovo krhko umetničko biće u suočenju sa razarajućom stvarnošću odvela u potpunu propast. Njegov autorski glas je naime ubrzo posle toga zaćutao. Poštovani slušaoci, opraštamo se od vas uz odlomak Kapetanovićeve Male sirene koju izvode soprani Sanja Kerkez i Aneta Ilić te kamerni ansambl pod upravom Biljane Radovanović. Vas u ime dežurne ekipe pozdravlja Gorica Pilipović.
Thank you. Thank you. Very good.